Lesson 4.
Welcome to the fourth lesson, la quara leciono, in our Esperanto course. We're continuing as before, giving you a dialogue at more or less normal speed, in the hope and expectation that you'll more or less be able to follow it straight away. Then we break it down for you and analyze the new grammar and vocabulary. Then we go through the whole dialogue again. As we start today, Petro is telephoning. Li telefonas. Or rather, he's trying to telephone, but he seems to be having a bit of trouble.
Jen la numero. Ok. Du. Kvar. Kvin. Tri. Ses. Now. Saluton. Mi petas, ĉu mi povas paroli al Helena? Ne al baleno, al Helena. Kiu vi estas? La besto ĝardeno. Oh, pardonu, tio estas la malĝusta numero. Sendube mi eraris. Jes, ok, du, kvar, kvin, tri, ses, naŭ. Eble mi diskis kvin, tri, sep, naŭ. Ok. Du, kvar, kvin, tri, ses, naŭ. Nun la numero estas okupita. Jen de nove. Du, kvar, tri, ses, naŭ. Saluton. Ĉu mi povas paroli al Helena? Kial ne? Mi bedaŭras, sed ne necesas esti malĝentila. Kaj al vi, kamarado, mil diabloj tio ne helpas. Eble la telefonisto povas helpi. Do, cent. Unu. Nul. Nul. Mi deziras paroli al mia amikino. La numero estas ok, du, kvar, kvin, tri, ses, naŭ. Jes, sed la bestoĝardeno dufoje respondis. Dankon. Pardonu, telefonisto. Iu sonorigas ĉe la pordo. Helena, vi estas ĉi tie.
Evidente. Saluton, Petro.
Saluton, Helena. Mi tre ĝojas, ke vi venis. Ĉar mi provas telefoni al vi. Momenton. Ah, telefonisto. Dankon. Ĉio estas nun en ordo. Helena, mi volis paroli al vi.
Nu, jen mi estas.
Well, in this dialogue you've heard the Esperanto numerals 1 to 10. They go like this.
Unu, du, tri, kvar, kvin,
ses, sep. Ok, now, dek.
Here they are again, and this time we leave a short pause after each for you to repeat it. Off we go.
Uno. Du. Tri. Kvar. Kvin.
Ses. Sep. Ok. Now. Dek.
So now you know what number Petro was trying to dial, Helena's number.
Jen la numero. Ok, du, kvar.
8, 2, 4.
Kvin, tri, ses, naŭ.
5, 3, 6, 9.
Ok, du, kvar. Kvin, tri, ses, naŭ. Saluton! Mi petas, ĉu mi povas paroli al Helena?
The word for zero or not is nul. Nul.
Helena, kiom estas 3 plus 2?
3 plus 2, kvin. 3 plus 2 estas kvin.
Yeah, you can practice the numerals on your own, of course. Numbers above 10 are very simple, too. To make the teens, we simply go dek unu, dek du, dek tri, dek kvar, dek kvin,
dek ses, dek sep, dek ok, dek nau.
And then 20 is dudek.
Helena, kiom da apostoloi estis en la Biblio?
Apostoloi? Apostoloi? Estis dek du apostoloi. Dek du. Kai nun, Petro, vi diru al mi, kiom da tagoi estas en unu semaino? How many days in one week? Kiom da tagoi en unu semaino?
Tio estas tre facila demando, Helena. La respondo estas sep. En unu semaino estas sep tagoi. Sep tagoi en unu semaino.
Kai kiom da monatoi estas en la jaro? How many months in the year? Kiom da monatoi en la jaro?
Dek du, compreneble. En la jaro estas dek du monatoi. Nun vi respondu, Helena. Kiom da horoi estas en la tago? How many hours in the day?
Dudek kvar. Effektive, en la tago estas dudek kvar horoi.
Dudek kvar, 24. 20, 30, 40 and so on are dudek, tridek, kvardek, kvindek, and so on. 100, cent. Notice that C is pronounced like TS, so cent, cent. Then the hundreds go ducent, tricent, kvarcent, and so on, up to 1,000 mil. Do you remember Petro getting a bit annoyed?
Mil diabloi, mil diabloi.
Literally, 1,000 devils, a picturesque expletive. It's not surprising, though, that Petro felt like swearing. He'd been having difficulties.
Mi petas, ĉu mi povas paroli al Helena? Ne, ne al baleno, al Helena.
Baleno is a whale of the Moby Dick type. He didn't want to speak to a whale, paroli al baleno, but to Helena, al Helena.
Ne al baleno, al Helena. Kiu vi estas? La besto giardeno.
It was the zoo. La besto giardeno. Literally, the animal garden.
La besto giardeno. Oh, sendube mi eraris.
Doubtless I've made a mistake. Erraro, a mistake. Mi eraris, I've made a mistake. Effective, Petro discis malgiuste. He dialed wrongly.
Mi eraris. Eble mi discis kvin, tri, sep now.
Of course, all Esperanto verbs are entirely regular, so all take this same ending is to form the past tense. Mi eraris, I made a mistake, or I have made a mistake. Mi discis, I dialed, I have dialed. Mi vidis, I saw, or I've seen, and so on. Here are some other past tense verbs we met in the dialogue.
La besto giardeno du foje respondis.
The zoo answered twice. Du foje respondis.
Mi tre gioias ke vi venis. I'm very glad you've come. Mi tre gioias ke vi venis.
Kial vi gioias ke mi venis? Why are you glad? Kial vi gioias?
Ĉar mi provas telefoni al vi. Because I'm trying to phone you.
Notice those two useful new words, kial, why, and char, because.
Kial vi ridas, Helena?
Ĉar la suno brilas, kaj mi estas feliĉa.
Well, to return to Petro's struggle with the telephone system, after he'd found it misdialed, he tried again.
Jen denove. Ok, du, kvar, kvin, tri, ses, nau. Saluton. Ĉu mi povas paroli al Helena? Kial ne?
Why not? Kial ne?
Mi bedaŭras, sed ne necesas esti malĝentila.
I'm sorry, but there's no need to be rude. Bedaŭri is to regret, so mi bedaŭras, literally, I regret, I'm sorry. Necesas, it's necessary. Ne necesas, it's not necessary, there's no need.
Mi bedaŭras, sed ne necesas esti malĝentila.
Gentila means polite, so malgentila, of course, means rude. The word for now, at this time, is nun.
Cio estas nun en ordo. Everything's now in order. Everything's okay now. Cio estas nun en ordo.
From nun, we can naturally derive an adjective by simply adding the adjectival ending a. Nun a. Nuna.
Mi ne povas iri en la nuna semajno.
Helena can't go in the present week, the now week.
Mi ne povas iri en la nuna semajno.
There's another meaning of now in English, though, when we use it as an introductory particle. For example, no, that's quite true. In this case, it means much the same as well. Well, that's quite true. And the Esperanto equivalent is nu. Nu tio estas tute vera.
Helena, mi volis paroli al vi.
Nu, jen mi estas. Well, here I am.
And now I think we're ready to hear the whole dialogue de nove, again.